Për kundër thirjeve të vazhdueshme të përfaqësuesve politik serb të Mitrovicës drejtuar qytetarëve të këtij komiteti që të mos aplikojnë për dokumentet e lëshuara nga organet shtetërore të Kosovës, është shtuar numri atyre që pajisen dhe aplikojnë për këto dokumente. Zëdhënësi në komunën e Mitrovicës, Hysni Syla, thotë se ka një trend në rritje të aplikimeve për dokumente personale nga ana e qytetarëve serb krahasuar me vitin e kaluar.
Dokumenta që lëshue, dhe të nuk hezitojnë që të vinë komunët në lesin dokumenten e nevojshëm, që atyre në duhet. Atyre është qëve certifikatat lindjes, dhe certifikatat shtetësis.
Përveç certifikatave dhe dokumenteve tjera, statistika tregojnë se është rritur edhe numri aplikimeve për pasaporta dhe letër njoftime të Kosovës. Duke parë trendin në rritje të aplikimeve për dokumente të Kosovës, organet paralele serbe të Veriut të Mitrovicës u kanë drejtuar apel serbëve që të bojkotojnë dokumentet e Republikës së Kosovës.
Upozoravaju se građani da ne uzimaju dokument, lične karte, vozačke dozvole, pasoše i drugo, takozvane Republike Kosovo.
Paralajmërojnë qytetarët serb që të mos i marrin dokumentet e të ashtu quajturës Republike Kosovës, si pasaporta, letër njoftime apo patent shofer, pasi që në këtë mënyrë ata indirekte pranojnë të shtetë të shpallur një anshëm, thot Ivica Marković, kryetari komunës paralele të Mitrovicës. Ndërkohë njërin nga liderët politik të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, thot se nëse serbët duan që të bojkotojnë shtetin e Kosovës, duhet të refuzojnë edhe dokumentet që i lëshojnë këto organe.
Serbi sa prostora Kosova, ako ne žele da žive u nezavisnoj državi Kosovo, ne smeju da uzimaju nikakva njihova dokumenta i
serbët të Kosovës, nëse nuk duan të jetojnë në Kosovën e pavarur, nuk guxojnë të marrin kurfar dokumente të këtij shteti, sepse në të kundërtën ata e pranojnë këtë shtet fantom, thot Jakšić. Sipas tij, nuk ia vlen që të aplikohet për këto dokumente, madje edhe nëse bëhet fjalë për ndihma sociale dhe arsye tjera financiare. Mirpo krejt ndryshe nga politikanët mendojnë qytetarët serb. Ata thonë se pajisja me dokumente është e domosdoshme.
Meni Kosovë nuk smeta. Pro, oni morë da izvadite kosovske lične karte da bi registrovali kola, da bi podigli penzije, da bi ne znam.
Mua si serb nuk më pengon. Njerëzit duhet të pajisen së pari me letër njoftim të Kosovës që të regjistrojnë makinat, të marrin pensionet apo përfshihen në programin social për çka unë nuk i gjykoj as pak, thot Nikola Jovanović nga Mitrovica. Mendim të ngjashëm ka edhe një banore tjetër e këtij qyteti, Jelena Stamenković.
Koliko sam ja upućena, mnogi Albanci prijavljuju se u Srbiji zbog vizne liberalizacije, to isto mislim i za Srbe.
Se di unë shumë shqiptar marrin pasaportat të Srbisë për shkak të liberalizimit të vizave, e po ashtu edhe serbët i marrin dokumentet e Kosovës. Unë i përkrah të dyja palët dhe i arsyetoj sepse kjo u lehtëson atyre mënyrën e jetesës, thot Stamenković. Serbët e Kosovës janë ballafaquar këto vitet e fundit në vazhdimësi me trysnin nga Serbia dhe organet e saj paralele për të bojkotuar institucionet vendase. Përderisa në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, Komiteti Serb po lirohet ngadalë nga kjo trysni. Strukturat paralele serbe vazhdojnë të jenë më të fuqishme në veri, ku edhe vërehet një ndikim më i madh i tyre tek serbët lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.